Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS со вас е Маргарита Василева. Во наредните неколку минути слушнете прилог за коалицијата и новообјавените трошоци за својот план за нуклеарна енергија по цена од околу 331 милиарда долари за 25 години. Таа бројка е 263 милиарди долари помалку од планот на федералната влада кој се подпира на обновлива енергија. Но бројките се во спротивност со моделирањето спроведено од CSIRO и австралијскиот оператор за енергетски пазар AEMO. Од прилогот на Грег Дајет за SBS News. Опозицијскиот лидер Питер Датон ги објави долго очекуваните трошоци за планот за нуклеарна енергија на коалицијата, за кој вели дека ќе подготви Австралија за успех во наредните децени. Тој изјави, цитат, ова е план кој ќе го подкрепи економскиот успех на нашата земја за следниот век. Ова ќе ја направи електричната енергија сигурна, ќе ја направи по-конзистентна, ќе ја направи по-ефтина за австралиците и ќе ни помогне да се декарбонизираме. Факт е дека можеме да испорачаме план кој ќе ги држи светлата запалени и имаме план и визија за нашата земја што ќе помогне да се развијат бизнисите, а не да се затворат како што се случува во моментов под оваа влада. Затворен цитат, изјави лидерот на опозицијата Питер Датон.
This is a plan which will underpin the economic success of our country for the next century. This will make electricity reliable, it'll make it more consistent, it'll make it cheaper for Australians. And it will help us decarbonise as a trading economy, as we must. And the fact is that we can deliver a plan which is going to keep the lights on, and we have a plan and a vision for our country which will help grow businesses, not close them down, as is currently happening under this government.
Портпаролот на опозицијата за енергија Тед О'Брайен вели дека моделирањето спроведено од Frontier Economics предвидува дека планот на коалицијата ќе чини 331 милиарда долари во текот на 25 години, што е 263 милиарди долари помалку од планот на лабористите кој се подпира на обновлива енергија. Тој вели дека, цитат, Frontier Economics сега ги сруши бројките и тие покажаа дека е 44% поефтино да се дојде до нето нула преку избалансиран енергетски микс кога имате нуклеарно во тој микс. Ова има директно влијание врз семејствата и врз бизнисите низ целава земја. Затворен цитат. О'Брайен изјави дека, откако лабористите дојдоа на функција, секоја недела 560 семејства се регистрираат за аранжмани за тешкоти со нивниот продавач на енергија. Им беше ветено, вели тој, намалување од 275 долари на сметките за струја во домакинството, но семејствата плаќаат и до 1000 долари повеќе од она што им го ветија лабористите.
Frontier Economics has now crunched the numbers, and they have shown that it is 44% cheaper to get to net zero through a balanced energy mix when you have nuclear in that mix. This has a direct impact on families and on businesses right across the country. We know that families are hurting right now. Every single week since Labor came to office, 560 families have signed up to hardship arrangements with their energy retailer. They were promised a $275 reduction in household power bills, but families are paying up to $1,000 more than what Labor had promised them.
Трошоците на Frontier Economics откриваат дека системот со нуклеарна енергија би бил поевтин во период од 25 години отколку систем без него. Но оваа пониска цена е делумно резултат на сметководствена мерка. Моделирањето ги прошири трошоците на нуклеарните централи во текот на нивниот животен век од 50 години, така што повеќето од трошоците се евидентираат надвор од 25 годишен прозорец за утврдување на трошоците. Друга причина за пониските трошоци е што коалицијата верува дека на Австралија ќе и треба помалку енергија од она што лабористите го предвидуваат до 2050 година. Коалицијата вели дека ќе изгради 14 гигавати нуклеарна енергија до 2050 година на 7 локации, за да одржи изворна, како што го нарекуваат, секогаш вклучен 24/7 основна енергија. Се вели дека првиот нуклеарен реактор ќе проработи до 2035 година. 38% од електричната енергија во Австралија ќе доаѓа од нуклеарна енергија и 53% од обновливи извори на енергија до 2050 година. Низиниот предлог вклучува водење на фабрики за јаглен, потенцијално повеќе децени од сегашниот план, кој предвидува 90% од станиците на јаглен да се затворат до 2030-те. Тед О'Брайен вели дека на централите за јаглен треба да им се дозволи да останат во функција подолго од тоа. Тој вели треба да вклучиме повеќе газ во системот. Не треба предвреме да ги затвораме нашите електрани, додека продолжуваме да ги поставуваме обновливите извори на енергија. Како што јагленот се повлекува од системот, тој треба да се замени со нуклеарна енергија со нула емисии, бидејќи нуклеарната е исто така секогаш вклучена 24/7 извор на енергија и ќе биде критична за да можеме да ги намалиме цените, да ги задржиме светлата вклучени додека ќе достигнеме нето нула емисии, изјави О'Брайен.
We need to pour more gas into the system. We shouldn't be closing our baseload power stations prematurely as we continue to roll out renewables. As coal retires from the system, it should be replaced with zero emissions nuclear energy. Because nuclear is also an always-on 24/7 source of energy, and it is going to be critical so that we can get prices down, keep the lights on as we reach net zero.
Федералниот министер за енергетика Крис Боуен вели дека нуклеарниот план и неговите трошоци се во спротивност со независното моделирање извршено од Австралиската научна агенција CSIRO и Австралискиот оператор за енергетски пазар AEMO. Тој вели CSIRO и AEMO зборуваа за цената на нуклеарната енергија уште пред да бидеме на функцијата како најскапата форма на енергија на располагање. Она што коалицијата бара од австралискиот народ, вели Боуен, е да верува дека тие можат да воведат најмногу скапа форма на енергија и на крајот ќе биде поевтина, за која смета дека нема да го помине тестот.
After months of talking about what nuclear would mean for energy bills, they couldn't even put a price on the impact of their plan on the average bills of Australians. Now we know the experts have already done that work. And has said it could increase bills by $1,200 up to $1,200 a year.
Тој тврди дека предлогот е божикна измама и ја критикуваше коалицијата што не квантифицирала што ќе направи планот за цените на енергијата. Боуен изјави дека, цитат, после неколку месеци зборување за тоа што би значило нуклеарното за сметките за енергија, тие не можеа ни да го оценат влијанието на нивниот план врз просечните сметки на австралиците. Сега знаеме дека експертите веќе ја завршија таа работа и рекоа дека може да ги зголеми сметките до $1,200 годишно. Затворен цитат.
After months of talking about what nuclear would mean for energy bills, they couldn't even put a price on the impact of their plan on the average bills of Australians. Now we know the experts have already done that work and have said it could increase bills by $1,200 up to $1,200 a year.
Една голема пречка со која се соочува планот се австралиските забрани за нуклеарна енергија. Советот за минерали на Австралија го поздрави објавувањето на моделирањето велики дека вклучувањето на нуклеарната енергија во енергетскиот микс на Австралија е логичен следен чекор за нацијата која веќе има нуклеарна индустрија од светска класа. Се вели дека ураниумот е суштинското гориво што ја напојува нуклеарната енергија, а изобилните резерви на Австралија ја позиционираат како критичен играч во глобалната транзиција кон чиста енергија. Таа бара да се укинат забраните за ископување ураниум во Западна Австралија и во Квинсленд. Партијата на Зелените вети дека ќе се бори против предлогот. Водачот Адам Бант вели дека планот на Питер Датен е закана за безбедноста. Тој изјави, цитат, «Нуклеарното не е безбедно, јагленот и гасот не се безбедни, само чистата енергија е безбедна». Шемата на Питер Датен е план за зголемување на загадувањето на климата и ставање радиоактивен ризик над сите во оваа земја и зелените ќе се борат против тоа. Затворен цитат.
Nuclear is not safe. Coal and gas are not safe. Only clean energy is safe. Peter Dutton's scheme is a plan to lift climate pollution and put a radioactive risk over everyone in this country. And the Greens will fight it tooth and nail.
Од прилогот на Greg Diet за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.